soiton joukkue laji. Tervetuloa kuuntelemaan pääkaupunkiseudun omaishoitajien omaa puheenvuoropodcastia. Tässä jaksossa syvennymme edunvalvontaa valtuutuksen. Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuisi, jos sairastuit vakavasti tai et enää pystyisi hoitamaan omaa asioitasi? Edunvalvontavaltuutus toimii kuin vakuutus tulevaisuutta varten, antaen sinulle mahdollisuuden nimetä luotettu henkilö hoitamaan asioistasi puolestasi, jos et itse siihen pysty. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miksi edunvalvontavaltuutus on niin tärkeä, miten se tehdään ja mitä asioita kannattaa huomioida valtuutusta laatiessa. Tänään meillä on vieraana Tuulikki Haakala, joka työskentelee pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:ssä. Hän jakaa asiantuntivia näkemyksiaan edunvalvontavaltuutuksesta sekä siitä, miten omaishoitajat voivat varautua tulevaisuuden haasteisiin ja turvata läheistensä hyvinvoinnin. Liity mukaan kuuntelemaan, miten voit suojata itsesi ja läheisesi parhaalla mahdollisella tavalla.
Minun nimeni on Tuulikki Haakala ja toimin pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:ssä omaisneuvotoiminnassa. Ja siinä me teemme töitä Suomeen muuttaneiden omaishoitoperheiden kanssa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ja tänään ajattelin, että voitaisiin puhua vähän toisen puolesta asioinnista ja miten se onnistuu ja mitä ehkä meidän jokaisen kannattaisi niin kuin etukäteen jo tehdä, myös meidän, jotka on vielä terveitä, niin sitten, että ehkä semmoista päivää varten, kun emme enää itse pysty hoitamaan asioitamme. Et puhutaan tänään vähän noista pankkivaltakirjoista, suomi.fi-asioinnista ja sitten tästä edunvalvontavaltuutuksesta ja edunvalvonnasta. Et pintaraapasuna, mutta ihan vain tämmöisenä niin kuin muistutuksena, että mitä mahdollisuuksia on ja mitä voi sitten itse lähteä selvittämään vaikka lisää, jos ei niistä vielä ole ottanut selville asiaa. Aina kannattaa miettiä, että mikä on se kevein tapa ehkä sitten pystyä hoitamaan niitä asioita. Ja toi, jos ihminen on vielä itse voimissaan ja pystyisi tehdä tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen, niin semmoinen kannattaisi meidän jokaisen tehdä, koska siinä me pystytään itse määrittelemään, että kuka sitten hoitaa meidän asioita, kun ei itse enää pystytä.
Että miten, voisitko tässä vaiheessa vähän tarkennaa, että mitä edunvalvonta tarkoittaa?
Joo, eli edunvalvonnasta puhutaan, että edunvalvonta, se on oikeastaan vähän niin kuin eri asia sitten joku edunvalvontavaltuutus. Että siinä on samanlaisia nämä termit, mutta sitten tämä edunvalvontavaltuutuksella, jonka ihminen on itse tehnyt voimissaan ollessaan, niin sillä tämä edunvalvontaprosessi on sitten tavallaan kevyempi kuin se, että haettaisiin sitten oikeuden kautta tämmöistä edunvalvontaa, sit kun ihminen ei enää itse pysty sitä niin kuin määrittelemään. Eli jokainen voi tehdä tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen, jos ei ole hirveästi omaisuutta eikä mitään erityisiä asioita, niin netistä löytyy tämmöisiä mallipohjia, josta voi katsoa, että miten se tehdään. Tai sitten kehoitan, jos on hiemankin jotain omaisuutta, muuten sen kanssa on vaikeuksia, sitten lakimiehiltä voi ostaa tämmöistä palvelua, tai myös omasta pankista voi kysyä, että jotkut pankit myös myy tämmöistä palvelua, että he tekevät tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen. Ja tämä edunvalvontavaltuutus tarkoittaa sitä, että määrittelen siihen ihmisen tai ihmiset ja tämmöiset niin kuin varavaltuutetut tai sijaisvaltuutetut, jotka sitten, kun en enää itse kykene hoitamaan asioita, niin saavat hoitaa asioita minun puolestani. Ja monet sitten ehkä kysyvät, että no minulla on pankkiin valtakirjoja, että eikö niillä pärjää, niin nykyään pankit on aika tiukkoja siitä, että mitä siellä valtakirjassa lukee. Eli voi tulla esille sellaisia asioita, mitä siinä pankille tehdyssä valtakirjassa ei ole osattukaan huomioida. Ja silloin tämä henkilölle tämä valtakirja on annettu, niin sitten hän ei pystykään hoitamaan sitä asiaa. Et esimerkiksi jos minulla olisi vaikka jotain omaisuutta, jota olisi hyvä myydä, että minulle saisi ostaa vaikka jotain yksityistä palvelua tai kuntoutusta, mutta sitä ei olisi mainittu siellä pankin valtakirjassa, että tämä minun asioita hoitava henkilö saisi sen tehdä, niin silloin se ei välttämättä onnistu. Mutta sitten taas tässä edunvalvontavaltuutuksessa voi antaa laajemmat oikeudet myös, että näitä niin kuin saa minun hyväkseni, minun omaisuutta ja varojani käyttää. Tai että miten, mitä sinne nyt sitten määrittelenkin. Että tämä on ehkä se ero niin kuin pankin valtakirjoihin, että minkä laajuisia sitten pankki hyväksyy, mitä asioita hoitaa näitä valtakirjoilla ja sitten mitä taas sitten edunvalvontavaltuutuksessa voi antaa laajemmat oikeudet. Tämä edunvalvontavaltuutuksessa on siis tämä henkilö, jolle valtuutan hoitamaan asioita, niin sitten hänelle on tämmöinen, niin kuin, voi laittaa varahenkilön, että jos tämä henkilö on estynyt, niin silloin tämmöinen varahenkilö voi hoitaa, tai sitten tämmöinen toissijainen valtuutettu siellä myös sitten määritellään, eli jos tämä vaikka ensisijainen valtuutettu ei sitten ottaisikaan sitä tehtävää vastaan siinä vaiheessa tai muuta, niin sitten tämä toissijainen valtuutettu hoitaa sitä. Ja näistä henkilöitä pitää olla siihen sitten lupa ja suostumus, jotka minä valtuutan hoitamaan asioitani, ja sen lisäksi siihen tarvitaan kaksi todistajaa. Ja tässä valtuutuksessa monesti ne liittyy taloudellisiin asioihin, mutta siellä voi sitten määritellä myös tämmöisiin henkilökohtaisiin asioihin, esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluasioihin, niin kuin että miten toivon ja mitä valtuutan henkilön hoitamaan asioitani. Ja jossain tapauksissa näitä voi myös näitä tehtäviä jakaa, että jos haluat joku hoitaa vaikka talousasioita ja joku toinen terveysasioita, niin sekin on mahdollista, mutta siellä kannattaa sitten aika miettiä, että miten, että tarvitaanko johonkin asioihin molempien valtuutettujen hyväksyntä vai riittääkö, että toinen hoitaa sitten ne tietyt asiat. Jos tässä sitten mietitään taas suhteessa tähän edunvalvontaan, joka on raskaampi prosessi kuin edunvalvontavaltuutuksella tehty prosessi, niin tässä edunvalvontavaltuutuksessa on se hyvä puoli, että tämä, jolle on valtuutettu hoitamaan minun asioita, niin hänellä on kevyempi byrokratia. Eli jos sen halua siinä valtuutuksessa, niin hänen ei tarvitse tehdä vuosittain tämmöistä vuosiselvitystä, mikä taas sitten sen niin kuin edunvalvojan täytyy tehdä. Eli edunvalvontavaltuutettu niin pääsee vähemmällä byrokratialla kuin tämmöinen sitten, jos käräjäoikeus on määritellyt jonkun henkilön edunvalvojakseni. Ja tässä käräjäoikeuden määrittelemässä edunvalvonnassa, niin se on siinä vaiheessa, kun en enää itse pysty niin kuin hoitamaan asioita, niin silloin minulle niin kuin täytyy määrätä tämmöinen edunvalvoja, jos ei muuten asioita saada hoidettua. Ja myös läheinen voi hakea tämmöistäkin niin kuin oikeuden määrittämää edunvalvontaa, mutta silloin, jos tämän läheisen täytyy niin kuin tehdä vuosittain tämä vuosiselvitys, kun taas jos hän olisi edunvalvontavaltuutuksella, jonka olen itse tehnyt, niin silloin hän olisi siitä vapautettu, mikäli en ehdottomasti haluaisi, että hän sellaisen tekee.
Että omaishoitaja voi toimia hoidettavana omaishoitajana, että edunvalvojana.
Kyllä, eli monestihan omaishoitajat hoitaa näitä hoidettavan asioita. Ja jos tämä hoidettava on tehnyt jo voimissaan ollessaan, tai jos lääkäri on määritellyt, että hän on vielä ymmärtänyt, mitä tekee, että muistisairaskin voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen, mutta siitä kannattaa olla lääkärin todistus, että hän ymmärtää, että on vielä siinä vaiheessa sairautta, että on ymmärtänyt, mikä tämän paperin tarkoitus on, niin silloin sitten, kun ihminen ei enää pysty hoitamaan asioitaan itse, niin sitten lääkäriltä haetaan todistus ja toimitetaan tämä lääkärin todistus ja sitten tämä edunvalvontavaltuutus Digi- ja väestötietovirastoon, ja he sitten laittavat tämän prosessin käyntiin. Eli keneltäkään ei viedä oikeutta toimia omissa asioissaan niin kuin kokonaan, että aina häntä kuullaan, vaikka hänellä olisi edunvalvojakin, niin ihmistä itseään aina kuullaan sen verran, kun se on mahdollista niin hänen omissa asioissaan. No, toinen vaihtoehto on sitten se, että jos omaishoitajan tämä hoidettava henkilö ei enää itse pysty määrittämään edunvalvoja tai tätä valtuutusta tekemään, ja sitten tulee sellainen tilanne, että asioita ei saada hoidettua muuta kuin edunvalvonnan kautta, niin silloin tämä omainen voi sitten hakea tämmöistä päätöstä, että ryhtyisi itse tämän henkilön edunvalvojaksi, tai sitten hänelle määrätään tämmöinen yleinen edunvalvoja, joka tekee sitten ihan tämmöisen niin kuin työnään edunvalvontaa. Mutta tämä on siis pidempi tai raskaampi prosessi, ja siinä on nämä eri vuosiselvitystä ja tällaisten teot sitten lisäksi.
Vielä sellainen kysymys, että jos palataan siihen, että kun sanot, että omaishoitaja voi toimia edunvalvojana, eikö tästä synty tämän kokea-roolien välillä ristiriita, että miten siinä tuodaan tasapainoa?
No yleensähän tämä omaishoitaja on se, joka käytännössä muutenkin hoitaa nämä kaikki asiat ja joutuu hoitamaan. Ja toki joitain asioita voi hoitaa ilman tämmöistä edunvalvontavaltuutusta tai edunvalvontaa, mutta että se saattaa helpottaa sitten monien asioiden hoitamista. Ja toki monesti voi olla, että jos on vaikka tämä omaishoitaja iäkkäämpi ja kokee, että ei enää niin kuin tämmöistä ota tai sitten tuntuu vaikealta tämä toisen puolesta asiointi, niin silloinhan voi olla, vaikka jos on aikuisia lapsia, niin sitten joku lapsi voidaan määritellä hakea tätä edunvalvojana toimimista. Että se vähän riippuu perhekohtaisesti, että miten se katsotaan parhaiten. Ja se on ehkä, että monesti saattaa olla, että ihmiset vaikka pelkää just sitä, että he eivät saa enää päättää sitten omasta asioista, jos he tekevät tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen. Niin haluaisin siitä muistuttaa, että sitä ei tosiaankaan saada voimaan ennen kuin lääkäri on todennut, että ei itse pysty hoitamaan asioita, eikä silloin ihmiseltä kokonaan viedä päätösvaltaa, vaan hän pystyy myös semmoisista asioihin ottamaan kantaa, mihinkä hän vielä niin kuin ymmärtää.
Käytännössä on riskiä, että voi liittyä siihen, että omaishoitaja toimii sekä hoidettavana että edunvalvojana.
Ei, koska omaishoitaja joutuu monesti hoitamaan ne asiat ihan päivän käytännön asiat ja on yhteydessä terveydenhoitoon ja hoitaa pankkiasioita ja tällaisia. Jos tulee tämmöiseen esimerkiksi, että henkilö ei pysty niin kuin enää itse hoitamaan pankkiasioita, niin ensisijaisesti kehotan ottamaan yhteyden pankkiin ja siellä, että mietitään keinoja, että miten ne asiat hoituisi parhaiten, kun ihminen ei enää pysty. Eli sehän on kielletty, että käyttäisi toisen ihmisen verkkopankkitunnuksia. Niin ei saa tehdä, mutta että voi esimerkiksi sitten olla mahdollista, että pankin kanssa sopii, että toinen henkilö sitten saa vaikkapa niin kuin omalla nimellään olevan pankkikortin tämän henkilön tiliin tai sitten omien sähköisten pankkitunnusten kautta käyttää toisen. Niin kuin. Mutta että se on siis kielletty, että toisen sähköisiä pankkitunnuksia ei saisi käyttää, vaikka tiedät, että sitä varmaan tapahtuu, mutta että parempi vaihtoehto on, ettei tule ongelmia, niin ollaan sisäisesti yhteydessä sinne omaan pankkiin ja keskustella siellä, että millä keinoin nämä asiat saataisiin hoidettua ja onko sitten, hoituuko ne pankissa jollain kevyimmin mietityin keinoin vai onko sitten haettava tätä ihan niin kuin, jos ei ole edunvalvontavaltuutusta, niin sitten haettava tätä määrättävää edunvalvojaa niiden asioiden hoitoon. Et siinä on tämmöinen, mutta että yhteys pankkiin ja sitten jos on vielä ihminen voimissaan, niin kannattaa tehdä tämä edunvalvontavaltuutus.
Miten edunvalvontavaltuutuksen käyttöä valvotaan ja seurataan? Miten me tiedämme, että ne toimii hyvin tai kaikki asiat?
Joo, eli edunvalvontavaltuutuksessa täytyy tehdä tämmöinen alkuselvitys niin kuin tilanteesta ja varoista. Ja sitten, mutta edunvalvontavaltuutuksella on sitten täytyy vain henkilön kuoleman jälkeen tai kun tämä raukeaa, niin tehtävä semmoinen loppuselvitys sitten varojen käytöstä tuonne Digi- ja väestötietovirastolle. Ja toki voin, kun olen valtuuttanut jonkun hoitaan asioita, niin voin siinä myös määritellä, että haluan, että henkilö tekee tämmöisiä niin kuin vuosiselvityksiä sitten, mutta aika harvoin on ehkä tämmöisiä. Ja sittenhän luulisi, että joku muu läheinen, jos on huolissaan tilanteesta, että tämä ei ole toimi oikein, niin että kehottaisin sitten kysymään neuvoa sieltä Digi- ja väestötietovirastosta, että ajattelen, että henkilön omaisuutta vaikka käytetään nyt väärin tai muuten, että tämä edunvalvontavaltuutettu ei toimi asianmukaisesti, niin mä luulen, että sitä kautta saa sitten neuvoa ja apua tilanteeseen, että tätä selvitetään, että ei kenellekään tule mitään niin kuin haitallisesti toimittaa sitten kenenkään asioissa. Että joskus voi olla sitten, että tulee jotain riitaisuuksia ja muuta. Ja toki tämän sitten, jos mieli muuttuu, niin voi tehdä uuden sitten tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen, jossa on vielä itse voimissaan. Eli tavallaan kumota tämän aiemman ja tehdä sitten eri henkilölle. Että joskus, jos jos teen tänään jollekin, niin voi olla, että 20 vuoden päästä olen eri mieltä siitä, että kuka olisi hyvä hoitamaan asioita, niin sitten kannattaa tehdä uusi valtuutus, jolla kumoaa tämän aiemmin. Ja noistahan on sitten maksuja jonkinlaisia näistä. No ensinnäkin siitä, jos käyttää lakimiestä tai pankin palvelua sen edunvalvontavaltuutuksen tekoon, niin siitä on maksua, en nyt ihan tarkkaan tiedä, pari sataa, ehkä siitä ylöspäin. Ja sitten myös siitä, sitten, kun se haetaan voimaan, niin tulee tämmöisiä käsittelymaksuja. Mutta ne kannattaa tarkistaa sitten sieltä ja väestötietoviraston sivuilta nämä, niin kuin, paljonko niiden asioiden käsittely maksaa. Ja tämä prosessihan voi kestää useampia kuukausia sitten, että sitä haetaan voimaan, että se ei tule hetkessä.
Mitä vaihtoehtoja omaishoitajalla on, jos hän ei halua tai ei kykene toimimaan edunvalvojana?
No silloin oikeastaan, jos ei ole ketään muutakaan läheistä, joka voisi sitten tätä edunvalvontaa tehdä, niin sitten käräjäoikeus määrää tämmöisen yleisen edunvalvojan, eli hän tekee sitten ihan tämmöisellä niin kuin virkavastuulla työnään sitä. Ja tästähän sitten edunvalvojalla on sitten oikeus saada tämmöistä niin kuin korvausta siitä tekemästään työstä. Se on ehkä hyvä keino joskus, jos joku ihminen on vähän vastenhakoinen. Tiedän esimerkiksi tämmöisen henkilön iäkkään, joka pelkäsi, että edunvalvontavaltuutusta ei halunnut tehdä, koska hän ajatteli, että häneltä viedään itseltä itsemääräämisoikeus, niin siksi sitten yksi porkkana oli, että no sitten jos emme saada asioita hoideta ja määrättäisikin tämmöinen ulkopuolinen edunvalvonta, että sinun täytyisi sitten hänelle niin kuin maksaa siitä myös pientä korvausta, niin se oli hänelle tämmöinen porkkana, että hän ei halua maksaa kellekään ulkopuoliselle siitä, vaan että hän haluaa ennemmin, että perheenjäsen hoitaa nämä asiat, niin se voi myös motivoida sitten joitain tekemään tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen.
Me usein puhutaan siitä omaishoitajien hyvinvoinnista, vain mietin, että jos omaishoitaja toimii edunvalvojana, onko siinä jotain vaaraa hänen hyvinvointia, kun hänellä on se rooli myös?
Yleensä se edunvalvontavaltuutus, se helpottaa asioiden hoitamista ja niitä saa sitten joustavammin hoidettua. Ehkä vähentää sitä byrokratiaa. Sitten tietenkin, jos on tämä edunvalvoja, joka on määrätty siihen, että hän toimii sitä kautta ja pitää tehdä näitä vuosiselvityksiä, niin sehän toki saattaa kuormittaa ja tuntua vaikealta. Joskus myös tästä vuosiselvityksestä on mahdollisuus hakea vapautusta erillisellä lomakkeelta tuolta Digi- ja väestötietovirastosta, jos esimerkiksi henkilöllä ei tulot ja menot oikeastaan niin muutu vuosittain, niin sitten voi pyytää, että ei tarvitsisi tehdä näin usein. Että siellä katsotaan, että onko tällainen mahdollista, mutta että sitä voi kokeilla sitten hakea, että se vähän keventää sitä. Sitten tiedän sen, että jos on tämmöinen niin kuin henkilö ei itse kykene tai ole toimimaan tämmöisenä edunvalvojana ja sitten on tämmöinen ulkopuolinen edunvalvoja, niin se sitten vähän riippuu, että toimiiko se hyvin vai huonosti, että onko keskusteluyhteys tähän ulkopuoliseen henkilöön, joka hoitaa näitä asioita. Että sehän olisi toivottavaa, että sitten tämän edunvalvojan saisi aina tarvittaessa kiinni ja pystyisi niin kuin kommunikoimaan, että mitä tämä hoidettava tarvitsee ja mihin tarvittaisiin vaikka niin kuin mitä hankintoja tehdään hänelle ja muuta. Että silloin, että jos tämä omaishoitaja pystyy ja kykenee tai kun läheinen itse toimimaan edunvalvojana, niin ehkä se sitten, he kuitenkin yleensä tietävät, että mitä tämä henkilö tarvitsee ja mihin tarvitsee, että tarvitseeko vaikka uutta talvitakkia tai muuta, ettei tarvitse kenenkään ulkopuolisen kautta pyytää siihen rahoja, vaan voidaan niin kuin perheen sisällä hoitaa tämä asia. Ja tietenkin siitä sitten täytyy niin kuin pitää tämmöistä niin kuin kansioon kerätä sitten näitä, että mitä on vuoden mittaan vaikka maksettu ja muuta, että jos on tämmöinen niin kuin tätä vuositiliselvitys tehdä, niin siinä on sitten tiettyjä paperihommia, mitä pitää vuoden mittaan tehdä ja huolehtia, että on vaikkapa isompia ostoksia, kuitit tallessa ja muuta. Et sillä tavoin tämä edunvalvontavaltuutus. Muistuttaisin kaikki, että tehkää se ajoissa kukin, että monesti ei ehkä suutarin lapsella ole kenki, että vaikka mekin siitä puhutaan, mutta että en tiedä kuinka moni meistä on itse sen tehnyt, vaikka se olisi hyvä olla kaikilla. Kaikilla valmiilla, samoin kuin myös hoitotahto ja tällaiset, että ne aina helpottaa sitten sitä, jos jotain tapahtuu, niin läheisten taakkaa siinä vaiheessa, kun ihminen on itse jo tavallaan määritellyt siinä vaiheessa, kun vielä pystyy, että kenen haluaa hoitavan niin taloudellisia asioitaan kuin sitten myös, että mitä toivoo vaikka hoidoltaan ja tämmöisiltä niin kuin sitten hoitoon liittyvää päätöksenteossa.
Maininnut jossain vaiheessa, kun ihmisellä on muistiongelma, että miten hoidotavan tahto tai toive voidaan varmistaa, että edunvalvontava valtuutuksen yhteydessä?
Joo, eli jos henkilö on vielä pystynyt tekemään tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen, että hän on siinä ymmärryksessä, niin niihin hän voi liittää tämmöistä just hoitotahtoa tai sitten taloudellisissa asioissa tämmöistä joku määritellä, että miten toivoo asioitaan hoidettavan. Ja toki häntä sitten, jos hän vielä itse ymmärtää, niin sitten hänen mielipidettään myös siinä kuullaan siinä tilanteessa, missä tarvitaan. Että sitten, ja tuonne hoitotahtoonhan voi kirjata sitten erilaisia asioita, että mitkä on tärkeitä asioita itselle ja miten sitten vaikka toivoo siinä tilanteessa, että haluaako, että jossain vaiheessa sitten vielä jatketaan jotain hoitoa, jos se elämänlaatu ei sillä parane tai muuta, niin ne on aina tietenkin hyvä, jos ne on etukäteen itse määritellyt, niin sitten läheisen se taakka siitä päätöksenteosta niin kuin helpottuu, kun on ihmisen tahto ollut tiedossa, että ei vaikka haluaisi enää antibioottikuuria johonkin keuhkokuumeeseen, jos niin kuin elämänlaatu ei ole enää hyvää sen jälkeen tai tällaisia asioita. Että lääkärithän sen kyllä sitten määrittelevät myös, niin kuin, mutta hehän kuulevat sitten aina myös potilasta ja läheisiä näissä päätöksissä. Että se on ehkä helpointa sitten, kun tietää, että mitä ihminen on itse ajatellut tilanteessa, niin sitten lääkäristä voi siinä päätöksenteossansa sitten, mikä hän viime kädessä tekee, niin sitten myös miettiä ottaa huomioon.
Miten se edunvalvonta valtuus voidaan valmistaa tai valmistella etukäteen, jota vastaa hoidettavan tulevia tarpeita?
Joo, eli se silloin valmistellaan taloudellisissa asioissa, kuten sanoin, että jos on omaisuutta vähänkin enemmän tai muuta, niin silloin kannattaa käyttää siinä asiantuntijalakimiestä esimerkiksi apuna ja tehdä hänen kanssaan. Ja sitten tuosta hoitoasioista, niin siihen tavalla voi itse voi katsoa näitä valmiita malleja, että mitä siellä niin kuin, tai esimerkkimalleja, että mitä siellä voisi olla sitten määriteltynä ja miten sen ilmaista. Ja tosin tämä hoitotahto on sitten enemmän niin kuin edunvalvontavaltuutuksessa, ei välttämättä niin yksityiskohtaisesti sitten ole tähän hoitoon liittyviä asioita, kun sitten vaikka siihen voi liittää hoitotahdon ja tämmöistä. Niihinkin on pohjia olemassa, malleja löytyy kyllä, että miten. Ja sitten niitähän voi sitten, jos vielä pystyy, niin päivittää jossain vaiheessa, jos mieli muuttuu joidenkin asioiden suhteen vaikka. Että eri asiat näyttävät sitten myöhemmin tärkeämmiltä kuin mitä aikaisemmin sinne kirjaan. Ja tämä edunvalvontavaltuutus, niin sehän silloin, kun jos vaikka itse teen sen, niin se sitten säilytetään semmoisessa paikassa, että se minun, joka on valtuuttanut, niin tietää, että missä se on. Ja sitten kun katsotaan, että nyt on semmoinen tilanne, että en pysty itse hoitamaan asioita, niin sitten se lääkärin todistuksen kanssa toimitetaan sinne Digi- ja väestötietovirastoon ja haetaan sitä voimaan. Eli sitä ei toimiteta vielä siinä tekovaiheessa sinne minnekään, vaan siinä vaiheessa vasta, kun en enää itse pysty hoitamaan asioita. Eli se pitää jossain semmoisessa tallessa, että ne ihmiset, joita olen valtuuttanut, niin tietää, että mistä se löytyy.
Onko se nyt pitkäaikainen, että siinä ei ole joku määritetty aika, että pitäisi tarkistaa tai vaihtaa tai jotain, ei ihan
ei,
voi olla?
Ei ole silleen, että toki sitten jos näille, joita olen valtuuttanut, niin tapahtuu vaikka jotain, niin sitten se täytyy tehdä uudestaan. Tai ehkä niin kuin hyvä muistaa, että jos sitten näitä useampia, että saisi ne vanhat versiot hävitettyä, että ei tule sitten epäselvyyttä, että mikä päivämäärästä näkee, mutta se on ehkä helpoista, että kun viimeisin on sitten tallessa. Sitten tuosta, mistä vielä ehkä haluaisin sanoa, niin on, kun monia asioitahan pystyy sähköisesti, että jos on henkilö, joka käyttää nettiä, niin sitten pystyy sähköisesti tiettyjä asioita toisen puolesta hoitamaan, mutta että tämmöinen kuin suomi.fi, niin siellä jos ihminen pystyy vielä itse valtuuttamaan toisen hoitaa asioita, niin siellä, jos minulla on itsellä sähköiset tunnukset, niin voin kirjautua sinne ja valtuuttaa joku toisen hoitamaan tiettyjä asioita siellä puolestani. Mutta sitten jos minulla ei ole sähköisiä pankkitunnuksia tai tunnistautumisvälineitä, niin sekin onnistuu silleen, että voidaan täyttää tämmöinen niin kuin hakemus. Se, jolla on sähköiset tunnukset, niin voi pyytää tämmöistä, niin kuin, että saa hoitaa toisen asioita. Ja sitten voin itse vaikka varata, tai minulle voidaan varata tuolla IT- ja väestötietovirastosta aika, ja sitten menee sinne niin kuin vahvistamaan tämä, että joo, tämä henkilö saa hoitaa näitä asioita sähköisesti. Tai sitten lähetetään tämmöinen lomake, minkä kumpikin allekirjoittaa, ja siihen tulee sitten minun passista tai henkilökortista kuva mukaan, että joo, tämä henkilö saa hoitaa vaikka sähköisesti minun Kelan asioita, tai siellä pystyy itse määrittelemään, että mitä kaikkia asioita sitten voi hoitaa, mutta siellä ei ole suomi.fin kautta, niin siellä ei ole kaikki toimijat, eli esimerkiksi pankki- ja vakuutusyhtiöt eivät ole siellä mukana, mutta esimerkiksi Kela ja terveydenhuollon maisaa ja tämmöisiä, monia asioita siellä on, mitä voi sitten sähköisesti hoitaa. Että siellä on pitkä luettelo, mistä voi sitten raksia, että mitä asioita valtuuttaa toisen hoitamaan sähköisesti sitä kautta. Tämmöisiä vaihtoehtoja on erilaisia tähän hoitoon, ja tuolla Digi- ja väestötietovirastossa niin on myös neuvontanumero sitten, josta saa neuvontaa, ja heillä on myös paljon heidän sivullaan sitten oppaita näistä asioista, että miten asioita saa hoidettua toisen puolella. Joo, eli jos pitää tavallaan vaihtaa edunvalvojaa. Eli sitten on yhteydessä sinne Digi- ja väestötietovirasto, ja sieltä kautta kysyy sitten neuvoa, että ei vaikka enää pysty hoitamaan tätä tehtävää, niin sitten se prosessi laitetaan sieltä sitten käyntiin ja ohjeistetaan siinä, että miten tämä jatkossa menee. Että se menee sitten oikeus määrää sitten toisen edunvalvoja, että onko se sitten joku toinen läheinen, joka hakee sitä tehtävää, vai sitten onko se, tarvitaan tämmöistä yleistä edunvalvontaa, eli jotain ihan, joka tekee sitä työkseensä sitten perheen ulkopuolinen henkilö.
Onko sulla vielä jotain asioita, joita halusit?
No, sen ehkä, että kannattaa nämä asiat laittaa miettiä kuntoon mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Ja jos tilanne on se, että on akuutti, niin sitten yhteys sinne pankkiin, että miten ne asiat saisi hoidettua, ja sitten Digi- ja väestötietovirastoon voi soittaa neuvontanumeroon ja kysyä neuvoa sieltä myös sitten, että miten näiden asiakkaiden kanssa edetä. Tai katsoa heidän nettisivultaan, jos pystyy, niin myös sitten lisäohjeita asioissa. Ja toki myös me, minkä osataan, niin yritetään sitten meidän yhdistyksessä myös neuvoa jossain asioissa näissä. Se, että esimerkiksi jos sitä omaisuutta on, niin ei me tehdä tämmöisiä niin kuin edunvalvontavaltuutuksia sitten, että se on parempi, että ne jättää sitten lakimiestä ja tämmöisten avustettavaksi, jotka varmasti tietävät, että miten ne oikein menevät, mutta että me voimme auttaa sitten selvittää, että kenen pitäisi olla yhteydessä ja missä sitä tietoa löytyy.
Joo, kiitoksia paljon. Tulikin hankalaa.
Kiitos, kiitos.
Tämä oli pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n oma puheenvuoro. Haluamme lämpimästi kiittää haastateltavamme Tuulikki Haakala, joka on pitkään työskentellyt yhdistyksessämme ja jakanut arvokasta tietoa edunvalvontavaltuutuksen, että olet kuunnellut tätä jaksoa. Jos sinulla on ideoita tai palautetta oma puheenvuoro podcastille, laita se tulemaan osoiteeseen info@poli.fi. Voit myös seurata meitä muilla somekanavillamme sekä vierailla verkkosivuillamme osoitteessa www.poli.fi. Omaishoitoon joukkuelaji. Älä jää yksin.